สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ UN ยืนยันว่าอิหร่านเสริมค่าแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่ตกลงไว้กับนานาชาติและอังกฤษเร่งล่าตัวคนปล่อยโทรเลขวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์คำในข่าววันนี้ว่าด้วยศัพท์ที่สื่อว่าระวังตัวให้ดีจากสัญญาณของทรัมป์ถึงอิหร่านช่วงข่าวธุรกิจนะครับมหาเศรษฐีวงการการเงินอเมริกันถูกตั้งข้อหาแอบตั้งขบวนการค้าประเวณีเด็กหญิงและสงครามการค้าสะเทือนถึงศาสนาเมื่อคัมภีร์ไบเบิลที่พิมพ์โดยบริษัทจีนขาดตลาดในอเมริกาท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามจากคุณจำเริญว่าหนังฟอร์มใหญ่ Spider-Man Far From Home ทำรายได้เท่าไหร่ครับกลับเริ่มต้นด้วยเรื่องของอิหร่านนะครับหน่วยงานด้านประมาณูของสหประชาชาติยืนยันครับว่าอิหร่านนั้นเสริมคุณค่าแร่ยูเรเนียมเกินระดับเพดานที่ได้รับอนุญาตในความตกลงกับนานาประเทศเมื่อ4ปีก่อนนะครับหน่วยงานInternational Atomic Energy Agency หรือ IAEA ของสหประชาชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถยืนยันได้ว่าระดับการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมโดยอิหร่านเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 104.5 เกินกว่า 3.67% ตามข้อตกลงเดิมนะครับทางการอิหร่านประกาศถึงเรื่องการเสริมคุณค่าแร่ยูเรเนียมก่อนหน้านี้และบอกด้วยนะครับว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะเพิ่มคุณภาพแร่เป็นถึง 20% ในลำดับถัดไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลเตหะรานกล่าวครับว่าอาจเปลี่ยนใจถ้าได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติในการลดผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นถอนสหรัฐออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งนี้แร่ยูเรเนียมที่ได้รับการเสริมคุณภาพที่ระดับ 5% นั้นจะสามารถใช้ผลิตพลังงานสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ได้แต่ก็ยังต่ำกว่าการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่ต้องอยู่ในระดับ90%ครับสหภาพยุโรปนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงนามความตกลงกับอิหร่านเมื่อ4ปีก่อนนั้นกล่าวครับว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทำของรัฐบาลกรุงเตหะรานในครั้งนี้และรัสเซียก็เช่นกันนะครับโดยกล่าวว่ากังวลต่อการกระทำของอิหร่านแต่ว่าโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีเพสคอฟกล่าวครับว่ารัสเซียนั้นเคยเตือนแล้วว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงของอิหร่านนั้นจะสร้างผลกระทบที่น่ากังวลยิ่งนะครับด้านรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และบอกได้ว่าสหรัฐนั้นต่อต้านอิทธิพลมืดของอิหร่านและเตือนครับว่าอิหร่านอย่าเข้าใจผิดว่าความยับยั้งชั่งใจของสหรัฐคือการไม่เอาจริงครับข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับประธานาธิบดีของประเทศยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับในเรื่องความขัดแย้งบริเวณแคว้นไครเมียผู้นำยูเครนกล่าวผ่านโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่าตนนั้นพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นเกิดความตึงเครียดหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนเมื่อ5ปีก่อนและสนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนในเขตดอนบาสทางตอนออกของยูเครนนะครับความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 13,000 คนครับข้อตกลงหยุดยิงนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2015แต่นั่นก็ยังไม่สามารถยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและไครเมียและในแถลงการนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องให้มีการเจรจาซึ่งรวม ผู้นำรัสเซียและยูเครนไปจนถึงผู้นำโลกตะวันตกที่เข้าใจปัญหาของยูเครนอีกด้วยนะครับทางการมอสโกนั้นยังไม่ตอบตกลงทันทีต่อความพร้อมเจรจาของประธานาธิบดียูเครนโดยโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดเมทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่าก่อนอื่นนั้นต้องเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของการเจรจาหรือไม่ครับก่อนหน้านี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นมีการเจรจาแต่ว่าการพูดคุยกันนั้นยังคงไร้ข้อสรุปณจุดนี้ครับยังเกี่ยวข้องกับรัสเซียครับเมื่อวันเสาร์ครับมีพิธีฝังทหารเรือรัสเซีย14นายซึ่งเสียชีวิตในเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่ปฏิบัติการลับสุดยอดในมหาสมุทรอาร์กติกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอุบัติเหตุใต้ทะเลลึกดังกล่าวทำให้โลกได้ทราบถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับปฏิบัติการข่าวกรองและการเก็บข้อมูลใต้มหาสมุทรใกล้กับขั้วโลกเหนือของรัสเซียครับผู้สื่อข่าวเจมี่ดัตเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเพลิงไหม้ในเรือดำน้ำจารกรรมขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ของรัสเซียชื่อลอสฮาริกระหว่างที่เริ่มปฏิบัติงานอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของรัสเซียบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือเสียชีวิต14นายและทางรัสเซียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เพียงแต่ระบุว่าเพลิงไหม้เริ่มมาจากห้องกำเนิดพลังงานของเรืออย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านการควบคุมกัมมันตภาพรังสีของนอร์เวย์เชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากแก๊สระเบิดในเรือโดยความสนใจของสื่อมวลมีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาหรือไม่แต่รัฐบาลรัสเซียได้ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันเรือดำน้ำรอสฮาริกของรัสเซียความยาวประมาณ70เมตรดังกล่าวนี้เริ่มเข้าประจำการเมื่อ16ปีที่แล้วและสามารถดำน้ำได้ลึก 6,000 เมตรโดยเป็นเรือใต้น้ำลำหนึ่งสังกัดกองบัญชาการวิจัยใต้ทะเลลึกของรัสเซียซึ่งมีชื่อเรียกย่อๆว่า GUGI และหน่วยงานนี้ก็ขึ้นตรงกับฝ่ายเสนาธิการของกองทัพรัสเซียด้วยหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วทำเนียบเคลมลินไม่ได้ออกมายอมรับข่าวนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไป24ชั่วโมงและชาวประมงของนอร์เวย์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสื่อมวลชนว่าเห็นเรือดำน้ำดังกล่าวลอยลำขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วใกล้อ่าวอูราลที่อยู่ห่างจากพรมแดนทางตะวันออกของนอร์เวย์ไปราว100กิโลเมตรและได้เห็นการลำเลียงศพลูกเรือที่เสียชีวิตซึ่งคาดว่าจากแก๊สพิษจากเรือดำน้ำรอสฮาริกไปยังเรือแม่ชื่อเบลโกรอสและเรือลากจูงอีก2ลำด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกและนายคาร์ล บิลท์อดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนซึ่งขณะนี้เป็นประธานร่วมของสถาบันวิจัยชื่อ European Council on Foreign Relations ได้ทวีตว่าเรือรอสฮาริกเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งในบรรดาเรือที่มีภารกิจลับสุดยอดของกองทัพเรือรัสเซียนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของประเทศตะวันตกให้ข้อมูลได้ว่าเรือดำน้ำรุ่นดังกล่าวมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลใต้ทะเลที่ทันสมัยรวมทั้งมีระบบสำรวจและเก็บข้อมูลด้วยคลื่นเสียงนอกจากนั้นเรือดำน้ำแบบนี้ยังสามารถเฝ้าสังเกตดักฟังและตัดสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำตลอดจนถึงสามารถสอดแนมเรือดำน้ำของต่างชาติและเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ำแข็งในทะเลได้ด้วยที่สำคัญก็คือนักวิเคราะห์เชื่อกันว่าเรือรอสฮาริกและเรือใต้น้ำอื่นๆในกองเรือ GUGI ของรัสเซียนี้สามารถวางทุ่นเสียงที่ก้นทะเลลึกเพื่อส่งสัญญาณกลบหรืออำพรางคลื่นเสียงเวลาที่เรือดำน้ำของรัสเซียแล่นออกจากฐานที่คาบสมุทรโคล่าไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือครับภารกิจและขีดความสามารถของกองเรือดำน้ำเพื่อการวิจัยใต้ทะเลของรัสเซียนี้คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เคยเตือนว่าเคลมลินให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและครอบครองความเป็นต่อทางทหารในบริเวณขั้วโลกเหนือมานานแล้วโดยเคลมลินมองว่ามหาสมุทรอาร์กติกนั้นเป็นแหล่งแร่ธรรมชาติที่สำคัญเพราะเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศว่าความมั่งคั่งของรัสเซียนั้นอยู่ที่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรวมทั้งแร่ธาตุที่หายาก รวมกันคิดเป็นมูลค่าถึง35 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนอกจากนั้นอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นประกอบกับการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกยังเปิดทั้งโอกาสสำหรับการสำรวจหาทรัพยากรธรรมชาติและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับการเดินเรือพาณิชย์ซึ่งคาดว่ารัสเซียจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าราวครึ่งหนึ่งของแนวชายฝั่งในมหาสมุทรอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือนั้นติดกับพรมแดนด้านเหนือของรัสเซียครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาติดตามเราที่ Facebook และ Instagram สำหรับผู้ที่สนใจติดตามเราบนโซเชียลมีเดียครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลอังกฤษนั้นกำลังเร่งหาตัวผู้ปล่อยข่าวรั่วไหลที่เกี่ยวกับโทรเลขทางการทูตของเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันคิมดาร็อกที่บอกว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำงานผิดพลาดและไร้ความสามารถนะครับปกติแล้วโทรเลขทางการทูตนั้นมีไว้ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลอังกฤษใช้ส่งข้อความลับถึงกันและกันการที่โทรเลขนั้นรั่วไหลออกมาจึงสร้างความกังวลอย่างมากว่าอาจมีสายลับหรือผู้ปล่อยข่าวอยู่ในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือนักการเมืองของอังกฤษนะครับโฆษกของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษระบุว่าการรั่วไหลครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งของอังกฤษเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต่างชาติหรือศัตรูของอังกฤษแต่อย่างใดโดยขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ในสำนักรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วนะครับหากพบว่ามีความผิดจริงผู้ปล่อยข่าวอาจถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันความลับของทางการซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีนะครับโฆษกผู้นี้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเมย์นั้นยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวทูตดาร็อกอย่างเต็มที่แม้ว่าเธอนั้นจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ระบุในโทรเลขดังกล่าวก็ตามแล้วว่าความเห็นของทูตคนใดคนหนึ่งไม่ได้สะท้อนมุมมองของรัฐบาลอังกฤษแต่อย่างใดนะครับด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเจอร์มี่ฮันส์กล่าวว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษอย่างเหมาะสมและว่าการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจคือหลักการทางการทูตนะครับโทรเลขดังกล่าวซึ่งถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อังกฤษในวันอาทิตย์ระบุว่าทูตดาร็อกได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของอิหร่านว่าไม่ต่อเนื่องและว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นอาจจะเป็นหนี้ของรัสเซียได้รวมถึงตั้งคำถามต่อความสามารถในการทำงานของรัฐบาลกรุงวอชิงตันทูตดาร็อกรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016โทรเลขดังกล่าวนั้นครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017จนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหลังจากทราบข่าวนี้ว่าทูตอังกฤษคนนี้ทำหน้าที่ไม่ดีเอาเสียเลยและว่าเราไม่ได้ชื่นชอบทูตผู้นี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทางการทูตนะครับมาสู่ช่วงคำในข่าววันนี้บ้างนะครับเป็นเรื่องการใช้คำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นการเตือนอิหร่านว่าระวังตัวให้ดีจากการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมติดตามรายละเอียดจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ล่าสุดนะคะที่ระบุว่า Trump to Iran better be careful ว่าโดยสถานการณ์ล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นออกมาเตือนอิหร่านให้ระวังตัวเอาไว้หลังจากที่อิหร่านส่งสัญญาณเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าจะเริ่มเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกิน 3.67% คานเสียงคัดค้านจากกลุ่มประเทศที่อิหร่านได้ลงนามสนธิสัญญานิวเคลียร์ร่วมกันไว้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวค่ะจะมีอิหร่านและประเทศร่วมลงนามอีก5 ประเทศด้วยกันก็คือรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนีซึ่งระบุว่าอิหร่านจะไม่สามารถเสริมคุณภาพยูเรเนียมได้เกินระดับ 3.67% และทำได้ในจำนวนสูงสุดไม่เกิน300 กิโลกรัมนะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 90% ที่จะใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีออกมาเตือนประเทศมหาอำนาจในยุโรปว่าอิหร่านน่าจะเพิ่มปริมาณการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่จะนำมาใช้ในการผลิตนิวเคลียร์จนถึงระดับเท่าที่อิหร่านจะต้องการทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอหยิบยกคำเตือนของผู้นำสหรัฐมานำเสนอกัน Better be careful นะคะมาจากประโยคที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะคะโดยพูดว่า Iran better be careful มันย่อมาจากคำว่า had better be careful เป็นประโยคที่ใช้เตือนให้ระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเป็นภาษาไม่ทางการหน่อยอาจจะบอกว่าระวังตัวให้ดีจริงๆแล้วเนื้อแท้ของ be careful ค่ะหมายถึงระวังตัวถ้าเราจะกล่าวในเชิงเป็นห่วงเป็นใยจากก้นเบื้องของหัวใจนะคะอาจจะใช้คำว่า be careful หรือ please be careful หมายถึงระมัดระวังตัวนะแต่ในบริบทที่ใช้ had better นั้นให้ความหมายว่าควรจะทำสิ่งนี้จะดีกว่าหมายถึงควรจะระมัดระวังตัวจะดีกว่านะคะเข้ามาเหมือนกับเป็นการเตือนในทิศทางเชิงลบมากกว่านะคะนอกจาก be careful แล้วค่ะเราสามารถใช้คำว่า beware of นะคะใช้เตือนถึงสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นอาจจะเคยเห็นตามหน้าบ้านนะคะที่มีป้ายแปะหน้าบ้านว่ามีสุนัขดุอาจจะใช้คำว่า beware of the dog หมายถึงระวังสุนัขดุได้นะคะและมีคำเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันหรือเป็นอุบัติเหตุอาจจะใช้คำว่า watch out หรือ look out ได้นะคะและอีกคำหนึ่งค่ะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือคำว่า mind mind นะคะที่หมายถึงระวังหรือใส่ใจเช่น mind your step หมายถึงเดินระวังหน่อยนะคะ mind your language ระวังคำพูดหน่อยอย่างนี้นะคะหรือว่าที่เคยได้ยินตามรถไฟฟ้า please mind the gap between train and platform โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถค่ะต่อด้วยคำนามว่าด้วยคำเตือนนะคะหรือข้อควรระวังก็จะใช้คำว่า cautions warnings นะคะส่วนคำว่า caveats นะคะหมายถึงคำเตือนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับและ admonition นะคะหมายถึงการท้วงติงการห้ามหรือการเตือนให้ระวังข้อผิดพลาดนะคะยังมีวลีที่เกี่ยวข้องกับการเตือนอีกค่ะอย่างคำว่า err on the side of caution หมายถึงการระมัดระวังจนเกินเหตุกลัวจะเสี่ยงไปกลัวจะผิดพลาดก็เลยระมัดระวังจนเกินไปนะคะและวลีที่ว่า be careful what you wish for หมายถึงระวังสิ่งที่หวังนั้นจะเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นหวังดีๆไว้ก็แล้วกันนะคะและ red flag ค่ะหมายถึงสัญญาณเตือนภัยส่งท้ายกันด้วยคำคมจากนักประพันธ์ชาวอเมริกันนะคะที่กล่าวว่า everybody knows if you are too carefulYou are so occupied in being careful that you are sure to be stumbled over something. หมายถึงทุกคนทราบดีว่าหากเราระวังมากจนเกินไปเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการระมัดระวังนั้นซะจนพลาดพลั้งไปกับบางสิ่งไปจนได้นะคะนั่นหมายความว่าระวังได้แต่ไม่ต้องถึงกับระแวงค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของสองเกาหลีครับชายชาวเกาหลีใต้ผู้หนึ่งนะครับได้แอบเดินทางหนีออกจากเกาหลีใต้มาสวามิภักดิ์ต่อเกาหลีเหนือเพื่อที่จะอยู่อาศัยและทำงานในเกาหลีเหนือโดยถาวรโดยตั้งมั่นที่จะทำงานเรื่องการรวม2ประเทศนะครับชายผู้นี้ชื่อโชอินกักเขานั้นเป็นลูกของคู่สามีภรรยานักการทูตที่เคยอยู่ฝ่ายเกาหลีใต้และกลับมาสวามิภักดิ์ต่อเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นในปี1984ท่ามกลางความขัดแย้งนะครับกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในยุคนั้นซึ่งก็คือนายปักจุงฮีนั่นเองนะครับสื่อเกาหลีเหนือรายงานนะครับว่านายโชชาวเกาหลีใต้ผู้นี้นั้นจะทำงานให้กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและนายโชนั้นกล่าวว่าตนนั้นตอนนี้อายุกว่า70ปีแล้วและตั้งใจที่จะทำตามความฝันให้ความตั้งมั่นและในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ติดลบครับ 115.98.95NASDAQ นั้นติดลบ 63.41 ปิดที่ 8,098.39 นะครับและที่นครนิวยอร์กครับมหาเศรษฐีเจฟฟรีย์เอปสตีนมหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันจากธุรกิจการเงินและการลงทุนนะครับถูกตั้งข้อหาในวันจันทร์ว่าแอบดำเนินการค้าประเวณีเด็กหญิงจำนวนกว่า10คนอัยการแห่งรัฐนิวยอร์กผู้รับผิดชอบในคดีนี้กล่าวว่า เอปสตีนจ้างเด็กหญิงมาให้บริการนวดโดยเด็กเหล่านี้ต้องเปลื้องผ้าเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนราวหลายร้อยดอลลาร์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นที่คฤหาสน์ของนายเอปสตีนในนครนิวยอร์กและบ้านตากอากาศของเขาที่เมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดาอัยการระบุว่าชายผู้นี้เคยจ้างเด็กหญิงที่อายุเพียง14ปีช่วยหาเพื่อนที่เป็นผู้เยาว์หมายเขาลวนลามในช่วงปีคริสตศักราช2002ถึง2005นายเอปสตีนวัย66ปีต้องสู้คดีใน2ข้อหาที่อาจทำให้เขาติดคุก45ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับเขามีเพื่อนเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากมายเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันรวมถึงเจ้าชายแอนดรูพระโอรสของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทจัดพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลหลายแห่งเปิดเผยว่ามาตรการของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คัมภีร์ไบเบิลขาดตลาดในสหรัฐได้นะครับสาเหตุเป็นเพราะจีนคือผู้พิมพ์คัมภีร์ไบเบิลหลายล้านเล่มที่ขายในอเมริกาซึ่งนายสแตนเจนส์ CEO ของสมาคมจัดพิมพ์หนังสือศาสนาคริสต์นิกายอีวานเจลิคอลกล่าวว่าปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลทั่วโลกนั้นพิมพ์ในจีนนะครับนักวิจารณ์จำนวนมากชี้ว่าการขึ้นภาษีนำเข้าตามข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำให้คัมภีร์ไบเบิลมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยและจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อความพยายามขององค์กรต่างๆในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ด้วยการแจกคัมภีร์ไบเบิลแม้ภาษีดังกล่าวจะมีผลต่อหนังสือทุกเล่มแต่นักวิจารณ์เชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลหนังสือทางศาสนาและหนังสือสำหรับเด็กจะได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้มากที่สุดครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงรายงานภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับส่งท้ายเช่นเคยนะครับเช้าวันอังคารที่เมืองไทยคุณจำเริญปันสมบุญจะนำรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาอะไรไงครับ
ครับสุดสัปดาห์ต่อท้ายวันชาติอเมริกันนะครับมีหนังใหม่ที่เข้ามาสร้างสายใหญ่เชื่อมโยงกับผู้ชมที่หัวแถวเพียงเรื่องเดียวและที่ลดระดับลงมาเป็น5แต่ยังคงมุ่งหน้าเดินเข้าถ้ำเพื่อตามหาตะเกียงวิเศษกับยักษ์จินนี่ผู้มีพรสวรรค์ตามบัญชา3อย่างก็คืออาลาดิน2019ในฉบับไลฟ์แอคชั่นหรือคนแสดงจริงจากค่ายดิสนีย์ครับ There's a cave of wonders Bring me the lamp Oh great one who summons me I stand by my oathส่วนที่เรียกผีเข้าบ้านเป็นเรื่องของตุ๊กตาผีแฝงวิญญาณแอนนาเบลคัมโฮมส์นะครับยังคงสร้างความสยองขวัญและเรียกเสียงหวีดร้องสั่นประสาทต่อเป็นสัปดาห์ที่2แม้จะเสียลำดับลงมาจาก2เป็น4ก็ตามครับ I call my mom she's sick The doll it's a beacon for other spiritsอันดับ3ยังคงร่ายมนเสียงเพลงสะกดแฟนดนตรีของ The Beatles อยู่ได้ตรงที่เดิมนะครับ Yesterday วันวานที่ไม่มีคณะ4เต่าทองเรื่องของนักดนตรีนักแต่งเพลงในอังกฤษผู้พยายามจะแจ้งเกิดแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ทำให้ทุกคนบนโลกไม่เคยรู้จักผลงานเพลงของ The Beatles เลยนอกจากตัวเขาเพียงคนเดียว Until a month ago you were a complete failureAnd then somehow you became the biggest star in the world, as if by magic. So what happened? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes. I'm just listening to. และที่อันดับ2นั้นยังเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาของเล่นนะครับ Toy Story 4ที่ Woody กับ Buzz Lightyear รวมทั้งกองทัพตุ๊กตาได้เจ้าของใหม่คือหนูน้อย Bonnieผู้มากความสามารถในการประดิษฐ์และสร้างของเล่นชิ้นใหม่ขึ้นมาสุดสัปดาห์นี้ Toy Story เปิดทางให้กับซุปเปอร์ฮีโร่รายใหม่ที่ขอแจ้งเกิดในจักรวาล Buzz Lightyear The coolest toy ever Buzz Lightyear Not a flying toy T-O-Y
boy.
This is Jessie.
That's me.
The roughest, toughest cowgirl.
เพราะที่เข้ามาและขอครองตำแหน่งที่หนึ่งทันทีนั้นเป็นเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของพีเตอร์พาร์เกอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนส์รัฐนิวยอร์กซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกู้โลกในศึกใหญ่ Avengers Endgame และขอกลับไปใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนมัธยมปลายทั่วไปเมื่อตรงช่วงเวลาปิดเทอมจึงรอคอยกิจกรรมสำคัญของนักเรียนไฮสคูลคือการไปฟิลด์ทริปหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศร่วมกับเพื่อนๆถึงยุโรปแต่ปีเตอร์ก็ไม่พ้นภารกิจใหม่เพราะว่ามีการปรากฏตัวของซูเปอร์ฮีโร่รายใหม่ที่คาดไปถึง
Keep up the good work because I am going on vacation.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
You're saying there's a multiverse?
You have a job to do and you're coming with us.
Spider-Man Far From Home ภารกิจครั้งใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์หรือได้อีกตัวตนหนึ่งก็คือ Spider-Man ครั้งนี้ยิ่งใหญ่ยาวไปถึงยุโรปและดึงรายได้เข้าสู่ร่างแมงมุมราว92ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ออกโยนตัวเป็นอันดับหนึ่งครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ